Året, der nu er slut, er mildest talt ikke gået, som nogen havde troet. Heller ikke i EU, hvor coronakrisen vendte op og ned på det hele. På dagligdagens basis betød krisen, at online-møder afløste de normale møder. Afstemninger blev også flyttet ud til en plads foran computerskærmen. Det har naturligvis sparet en del tid og ressourcer. Det har flere danske EU-parlamentarikere forklaret over for os. Deriblandt Venstres Asger Christensen. Men han fortæller også, at langt fra alt fungerer helt optimalt, når politikerne ikke kan mødes ansigt til ansigt. Den oplevelse er der flere andre danske EU-parlamentarikere rørende enige i. Den manglende kontakt har på flere måder haft intet mindre end en dramatisk betydning. Som du om lidt kan høre et andet dansk parlamentsmedlem fortælle, så har netop den manglende menneskelig kontakt gjort, at EU-medlemslande som Polen og Ungarn har haft lidt mere frit spil til at spænde ben for EU's mange vigtige dagsordner. Deriblandt en enorm vækstpakke. Den vækstpakke regner også Danmark med at få flere milliarder ud af, men derom senere. For nu lader vi vores gæst præsentere sig selv.
Det er mig, der er Pernille Weiss. Jeg sidder i Europaparlamentet for det Konservative Folkeparti.
Du sidder jo i EU-parlamentet, som jo er der, hvor man bliver valgt direkte ind. Og når du sådan kigger tilbage på EU som institution på det år, der er gået, altså 2020, hvad er det så, du lægger særlig mærke til?
Det er et stort spørgsmål, for der er rigtig meget at lægge mærke til. Når man kigger ned over EU's forskellige institutioner i rammen af corona-året, som jo skulle have været et klimaår, som skulle have været et digitalt år, fordi det var det, vi troede, da vi gik ind i 2020, at den digitale omstilling og især klimakampen, det var det, der skulle fylde det hele. Men så kom coronaen og udfordrede alle EU's institutioner på forskellige vis. Kommissionen, som jo er, hvad skal man sige, arbejdskontoret for at få butikken til at køre, for at få lavet ny lovgivning, for at få kontrolleret, at lovgivningen, der er lavet, bliver overholdt og implementeret, fik jo i høj grad mulighed for at vise, hvad den dur til, især i forhold til godkendelse af hjælpepakker. Det her med at gøre statsstøttereglerne mere elastiske, så medlemslandene har fået mulighed for at hjælpe virksomheder, som er blevet lockdownet eller på anden måde er blevet begrænset på grund af coronaen. Og der er det mit indtryk, at kommissionen har haft så travlt, så den har ikke haft mulighed for egentlig at vise, hvor effektiv den har været til lige præcis den her del. De er nede på en sagsbehandlingstid på 16 dage per hjælpepakkeansøgning. Og det er faktisk ret godt klaret.
Ja, hvis vi sammenligner med Danmark her, for eksempel, det er det meget godt
klaret. Jamen, det er jo det, altså, og det er jo en af de ting, jeg så har dykket ned i netop for Danmark, fordi at jeg kan jo ikke acceptere, at der er virksomheder og brancher, der i Danmark skal vente i 3-4 måneder, og så er rygtet, at det er nok nogen nede i EU, der sidder for lang tid og nusser med papirerne. Så det er jo noget, jeg aktivt er gået ind i for at undersøge, og også har været i dialog med Ursula von der Leyen om, og hvor hun også meget hurtigt svarede tilbage, at i gennemsnit er det altså 16 dage.
Vi skal lige indskyde, at Ursula von der Leyen er altså kommissionsformand.
Ja, lige præcis. Hun er kommissionsformand. En anden ting, som EU-institutionen alt andet lige, synes jeg, har været god til, det har været hele kortlægningen af, hvad har vi brug for at blive bedre til, når vi skal samarbejde omkring en sundhedskrise? Fordi sundhed er en national ansvarsområde. Det er ikke nede i EU, at sundhed bliver styret, og det skal det heller ikke være, fordi sundhedsvæsener er jo der, hvor borgerne møder sundhedsvæsenet. Vi betaler selv til det over skattebilletten. Så det giver ikke mening, at det er EU, der skal blande sig i sundhedspolitikken. Men det er det jo så alligevel i den forstand, at EU skal jo være i hvert fald den gode den gode vært på den effektive samtale, når man virkelig skal hjælpe hinanden over grænser. Og der har vi på godt og ondt set, hvor let vi gør det endnu. Hvor dårlige vi er til at tale det samme sprog. Altså, vi opgør jo ikke smittetal på samme måde, eksempelvis. Vi har ikke lager af respiratorer, ansigtsmasker, håndsprit og så videre, som er lidt den der en ekstra bank af reservemateriale, vi har brug for at kunne trække på, når vi ellers bare bliver misundelige over, at der er nogen, der har flere respiratorer end andre har. Så jeg synes, kommissionen sådan set har vist, at den kan rigtig meget, hvis så til gengæld, og det er så der, hvor jeg synes, at EU som forening må konstatere, at det er rigtig, rigtig skidt, når rådet, altså statsregeringscheferne eller fagministerne, når de skal mødes for sjældent, og når de skal mødes med for tunge dagsordner, der kun kan tales om på nogle online remote møder. Og det samme gør sig gældende over i Europaparlamentet. Altså politik, demokrati, består af levende mennesker, der taler sammen, ikke kun i skrift og i ord, der kommer ud af munden, når man har taletid, men også i alt det andet, der foregår, når vi er sammen i et hus på en adresse og har uformelle samtaler, kan se hinanden i øjnene, når vi siger noget. Det svækker simpelthen kvaliteten og sammenhængskraften, når vi ikke har den mulighed. Og der har jeg også ved selvsyn oplevet, at der er vi ikke endnu, hverken teknologisk eller geografisk, så at vi kan undvære at mødes med hinanden med jævne mellemrum. Jeg synes, det har taget for lang tid, både at få landet genopretningspakken. Vi skulle jo helt frem til midten af december måned i år 2020, før at den blev landet. Det 7-årige budget er også først blevet godkendt nu her, nærmest 14 dage før, at det skal bruges. Og så har der været hele den her diskussion omkring retsstatsmekanismen og rule of law, bødekassen. Vi kunne godt, hvis man ville, så kunne vi godt have slået de søm i de beslutninger allerede i sommer. Og det synes jeg er ærgerligt, at vi ikke har formået. Blandt andet fordi, at politik også er, når mennesker mødes og bliver enige med, nu skal vi simpelthen levere en beslutning og komme videre.
Så hvis I lige tager det sidste, altså rule of law, det var så det her med, at man gerne vil sikre sig, at medlemsstater bliver ved med at overholde de her demokratiske spilleregler, blandt andet, som man jo underskrev, da man blev medlem af EU, og det er der, tænker jeg, især på Polen og Ungarn selvfølgelig. Du siger, at man kunne have blevet enige i sommer. Forstår jeg det rigtigt, at det, der ligesom forhindrede dig lidt, det er, at de var på afstand på grund af corona?
Jeg tror, det har været en meget, meget stærk medvirkende faktor til det, ja. Fordi rådet lavede i juli måned, da de fleste andre var gået på sommerferien, så har de deres topmøde, hvor de bliver enige om det store genopretningslån. De bliver enige om et budget, som slet ikke er så stort, som nogen havde ønsket sig, og hvor der er en masse indbyggede problemer, faktisk, i måde, man har prioriteret i det budget. Og så blev de ikke enige om den bødekasse for retsstaten, som nu endelig er kommet på plads i december måned 2020. Og der er det min påstand, at når vi har været igennem et langt forår, hvor statsregeringscheferne ikke har kunne mødes face to face på grund af coronaen, så har det også været, der har været bedre muligheder for blandt andet sådan en som Orbán og for Polen, men også for de politikere, som egentlig ikke går så meget op i det her med retsstaten, men hellere vil rent sagt rave så mange penge til sig som overhovedet muligt, at der har været god vækstbetingelse for, at de har kunne lave aftaler med hinanden og har forhalet forhandlingerne for at opnå noget til egen vindings skyld. Netop fordi det er så nemt, at du sidder remote, bare lige at sige det, du mener, Og så er det op til Angela Merkel eller den tyske minister, der nu sidder for bordenden, fordi det er tyskerne, der har formandskabet i øjeblikket her i anden halvdel af 2020. Så det der med, når man er sammen i samme rum, så kan man jo både lugte og mærke om hinanden, og man kan se hele kropssproget, man kan tage de der uformelle samtaler, man kan spørge hinanden, hvorfor mener du egentlig det her, eller hvad med, hvis nu vi gør sådan og sådan. Det kan du ikke på samme måde gøre, når du kun sidder remote. Det kan vi jo heller ikke, os parlamentarikere i vores eget lille, med al respekt, udvalgsarbejde, som jo også langt hen ad vejen i løbet af 2020 foregår remote. Altså, så er det jo kun dem, man kan se på skærmen, hvis de er heldige, at lyden er god, at man måske hører efter. Det er mere forpligtende, det er mere ægte, når det foregår i et fysisk rum, hvor vi er der sammen.
Nu nævnte du jo selv, at nu er man jo endelig blevet enige om, blandt andet også med den her hjælpepakke, coronapakken, som det blev kaldt herhjemme. Altså, det er jo et gigantisk stort beløb, når man hører det, men der er så også 500 millioner mennesker, der bor i EU. Ja. Men straks efter, der var jo både Polen og Ungarn også Tjekkiet ud at sige, at det kan godt være, men altså, vi er klar til at nedlægge veto når som helst med hvad som helst, hvis vi ikke får vores vilje, og hvis I er for stærk efter mig. Altså efter os. Jeg tænker, hvad så med fremtiden? Altså er den her, nu er pakken selvfølgelig vedtaget, men vil det blive ved med at være sådan nogle problemer med de her lidt genstridige lande?
Jamen, vi er jo alle sammen genstridige på forskellige tidspunkter. Danmark er jo en del af den der The Frugal Four, de sparsommelige fire, og opfører sig jo også særligt, hvis du spørger nogle af de lande, der ikke er helt så sparsommelige. Og det er jo det, der ligger i en demokratisk foreningskultur, at mindretallene skal altså også have mulighed for at slå i bordet, så det kan høres. Det er ikke bare de store lande, der kan blive enige ude i korridoren, og så er det så sådan, at tingene de bliver. Så det er altså en præmis i et demokrati, hvor der er en høj grad af respekt omkring mindretal, og at du ikke bare kan komme med din fysiske størrelse og så sætte dig på al magt og alle beslutninger. Så det er en præmis, som jo netop understreger, hvor vigtigt det er, at man mødes med meget jævne mellemrum, sådan som man oparbejder et fælles sprog og en respekt for og en forståelse for, hvorfor mener de andre det, de gør. Hvor er der nogle nuancer? Hvor er der noget elastik, der kan rives i, når det er, vi skal finde ud af at få enderne til at hænge sammen? Det er jo det, der er det politiske håndværk. Og der er det simpelthen bare min oplevelse og min konstatering, at når man ikke kan gøre det, altså mødes og få den dybe indsigt og få trænet sin sociale kapital og holde den ved lige med hinanden, så bliver det meget svært, når der skal tages meget store beslutninger, at gøre det kun på online-møder.
Når vi nu ser ud i fremtiden, altså nu er vi jo på vej med 2021, og jeg tænker jo, når du sådan ser ud i fremtiden, både for EU og også for dig selv, hvad ser du derude i horisonten i løbet af året?
Jeg ser, at vi får et meget, meget travlt 2021. Jeg ser et 2021, hvor vi begynder at mærke, at vaccinerne de virker. Nu kan vi begynde at arbejde ikke på den gamle måde, som vi gjorde engang, men vi kan begynde at arbejde på nye måder med de meget, meget mere konkrete lovgivningsopgaver, der ligger foran os nu, hvor vi har fået heldigvis en klimalov i EU. Vi har fået udmeldt en masse strategier for den grønne omstilling og den digitale omstilling, for den nye industripolitik osv. Men strategier er jo ingenting værd, hvis ikke de bliver omformuleret til nogle handleplaner. Og det er det, vi skal i gang med nu. Og det bliver virkelig hårdt arbejde. Der bliver der ikke så meget tid til at rende rundt på Twitter og tale om højere ambitioner og slås med hinanden om, hvem der er mere grøn end den anden. Nu handler det om at få skabt de værktøjer, til de enkelte strategier, som gør, at vi kan komme til at levere de værdier i form af CO2-reduktioner, i form af mere eksport eksempelvis, flere arbejdspladser, mere tryghed i arbejdspladserne, mere sundhed i både vores fødevareproduktioner og mere cirkulær økonomi, mere ressourcebevidsthed, alt det der, som vi taler om i skåltaler, det er det, vi gerne vil. Nu er vi blevet enige om det. Vi er også blevet enige om de helt overordnede mål på det. Nu skal vi i gang med at levere, og det vi først og fremmest skal levere, det er værktøjerne til at kunne gøre det. Og det bliver virkelig et hårdt arbejdsår. Men der har jeg lidt sådan, jamen det er bare hårdt arbejde på en anden måde, end det vi nu kan huske 2020 for. Nu, det er lidt ligesom, at man laver en plan over det hus, man gerne vil bygge. Det er svært at lave tegningen, fordi man skal tage en hel masse valg og fravalg, og man skal blive enig med sin familie osv. Men når først tegningen ligger der, så er det, at man kan gå i gang med mørtel og mursten og træ og vinduer. Og så kan man jo nærmest se dag for dag, nu har vi det på plads, så har vi det på plads, og så har vi det på plads. Og det er det kapitel, der starter 2021, og vil komme til at præge 2021. Stort set hele vejen igennem.
Pernille Weiss fra Det Konservative og medlem af Europaparlamentet. De der værktøjer, kan du komme med nogle eksempler på værktøjer? Fordi det lyder jo, som du selv nævner, som noget fra en skåltale, men kan du nævne nogle af de her værktøjer som helt konkret?
Jamen, blandt andet er der jo værktøjerne, der ligger i vores forskningsprogrammer og vores forskningsbudgetter. Hvad bruger vi pengene på? Hvor meget skal det digitale område have? Hvor meget skal klimaområdet have? Hvor meget skal andre områder have? Det er jo værktøjsrelateret. Så er der den del, der ligger i klimaloven, som skal raffineres, når loven for alvor skal have alle sine delkapitler her i foråret 2021, som blandt andet handler om et værktøj, som jeg selv har foreslået faktisk, og som der er stor tilslutning til i Europaparlamentet, nemlig at ligesom vi i Danmark lavede de her strategiske klimapartnerskaber, de her 13 klimapartnerskaber, som kom i gang, at Danmark skulle have sin egen klimalov og vores 2030-mål på 70%, så inviterede man jo klynger af virksomheder og brancher til at sætte sig ned og beskrive, hvad er det, vi har brug for af værktøjer, af nye værktøjer, af bedre værktøjer, til at vi kan levere det, som vi politisk gerne vil se, nemlig en reduktion på 70%. Der har jeg foreslået, at vi også i EU får lavet strategiske klimapartnerskaber, fordi vi får ikke realiseret vores klimaambitioner, hvis ikke vi bliver bedre til at arbejde på tværs af landegrænser, og at virksomheder, som er inden for den samme sektor, arbejder i forskellige lande i Europa, kommer mere med ind i det politiske arbejdskammer og fortæller, hvad er det, der skal til, for at vi virkelig kan lave nogle bæredygtige løsninger. Meget handler jo blandt andet om affaldshåndtering og hele den cirkulære økonomi omkring vores ressourcer.
Altså det er jo mere, at man skal genbruge.
Ja, man skal genbruge, og hvor får man råvarerne fra, og hvor ender varen henne, når forbrugeren på et tidspunkt har brugt den, og enten smider den ud, eller den bliver brændt af, eller den bliver dekomponeret, og så går den i cyklus igen. Det er den ene del, og den anden del, det er jo hele energisektoren. Altså hvis du virkelig skal arbejde med virksomhedernes mulighed for at reducere deres CO2-udslip, så er det jo hele energisektoren, altså både energi, infrastrukturen, altså hvordan kommer energi rundt i Europa. Det er jo stadigvæk meget nationalt baseret, og der har vi jo lovet hinanden, at vi gerne vil være en energiunion, hvor energien kan flyde frit, og hvor den grønne strøm, vi forhåbentlig får mere og mere af, den kan komme ud til forbrugerne, uanset om man bor på den ene eller anden side af en landegrænse. Og så er der hele forskning og udvikling og udbredelsen i de bæredygtige, de rene energikilder, sådan så vi efterhånden kan slippe for at skulle bruge de sorte, de fossile energikilder. Det er jo værktøj helt konkret. Hvor hurtigt kan vi udvikle de her hydrogentyper eksempelvis, altså som starter med noget carbon capture af CO2, Altså, man
fjerner man CO2.
Ja, man fanger noget CO2, og så gør man noget med det sammen med nogle store havvindmøller, og så får man skabt noget power to X. Hvor hurtigt kan vi komme op på en mængde, der gør, at vi ikke længere behøver at hente olie i Mellemøsten, at vi ikke længere behøver at have gang i kulminerne. Det er jo helt konkret. Hvordan gør vi det?
Pernille Weiss, hvordan ser du så din egen rolle i det år, der kommer? Altså nu kan jeg forstå, det bliver travlt over for hele EU, og jeg går ud fra, at det også bliver travlt for dig, men hvordan ser du dig selv i løbet af året?
Jeg ser, i og med, at jeg sidder som fuldt medlem både af Industri, Energi og Forskningsudvalget, og det udvalg, der hedder Miljø- og Folkesundhedsudvalget, som også i daglig tale mere og mere bliver kaldt Klimaudvalget, at jeg har især en opgave i at være brobygger imellem de to udvalg, fordi det ene udvalg, Klimaudvalget, kommer tit med alle kravene, og det andet udvalg skal levere. Og det er ikke altid de to ting, de kan gå op med hinanden. Der er vi nogle kollegaer, jeg har nogle kollegaer, som sidder i begge udvalg, ligesom jeg gør. Og jeg er helt sikker på, at vi får en særlig opgave i at skabe en god relation, noget godt pingpong imellem det her klimaudvalg og på den anden side industriudvalget, sådan så at når de enkelte værktøjsforslag skal ned i plenarsalen og stemmes igennem, så bliver det med det bredeste og det bedst mulige flertal, sådan så at det vi lægger frem til borgerne og til virksomhederne, det er noget vi alle sammen tror på og bakker konstruktivt og positivt op om. Altså jeg tror virkelig vi går ind i en tid nu i Europas historie, det håber jeg i hvert fald, hvor det handler mindre om mig, og hvor populær jeg kan blive på at have de rigtige meninger. At det ikke handler så meget om det, men at det i stedet for handler om, at vælgerne oplever, borgerne oplever, at vi som politikere kan finde ud af at lave holdspil på banen med hinanden. Så det ved jeg, at det bliver meget min hverdag i 2021. Det er at holde den positive gejst oppe, når vi en gang imellem synes, enten i det ene eller det andet udvalg, at det andet udvalg er nogle idioter, som stiller nogle urealistiske forventninger på den ene side, eller på den anden side er for tunge i træskoene. Det tror jeg kommer til at præge mit arbejde.
Du har hørt Pernille Weiss fra EU-parlamentet fortælle om året, der er gået, og hvad det nye år vil bringe. Hun er valgt ind for de konservative. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen fra Freelance Danmark. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret udsendelsen her, mens det er Europanævnet, der har støttet produktionen her med en lille pose penge. Du kan genhøre udsendelsen her eller andre med EU som omdrejningspunkt på internetadressen radiomb.dk/EU. Det var altså radiomb.dk/EU. På samme hjemmeside kan du i øvrigt også finde mange andre journalistiske podcast, der ikke har noget med EU at gøre. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang, og på genhør næste gang, når vi igen er klar med en udsendelse i udsendelsesrækken EU indefra.